Goizuetako bazterrak. Josean Gil García. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Gotzon Garate euskal idazlea Elgoibarren Gipuzkoa jaio zen 1924an. Literaturaren adierazle nabarmenetako bat izan zen sasoi batean. Aiurri bereziko pertsona izaki hizkuntzak ikasteko grina piztu zitzaion gaztea zelarik. Baita gogorrekin ere hizkuntzekiko helburuak erdiesteko. Izan ere, mintzaira guztiak gustuko zituen. Baina euskara berea izanik egundoko ekarpena egin zuen ahaleginak xautu gabe. Liburuak idazten hasi zen laster euskararekiko maitasunak eraginda. Lexikoa, esamoldeak eta atxotitzak jasotzeko alimaleko ahaleginak egin zituen, milaka eta milaka esapide jaso zituela baserriz baserri hainbat hamarkadatan ibili eta gero. Gaur egun, erreferentziazko lan eskerga da. Polizia eleberriak idazten hasi zen Deustuko Unibertsitatean ematen zituen eskolak amaitutakoan. Mundu mailako eleberri ugari irakurriak zituen eta aurki konturatu zen literatur genero beltza oso zabalduta zegoela makina bat irakurle gogotik harrapatzeraino. Bihotza altxarazi zioten lehen sariak 70ko hamarkadan iritsi zitzaizkion Garateri. Bere grina auspoz auspo buatuta asmamen handiko lanak burutu zituen. Goizuetako ezkongaiak 1979an eman zuen argitara Leopoldo Zugaza argitalariaren eskutik. Nafarroako Goizueta herrian girotuta dago. Udazkeneko hosto kulunkariak Urumea ibaiaren abaroan nola alaxe ibiliko da Jon Bidart detektibea, buru belarri jardungo du herritik alduntzin jauregira. Larun bat goiz batez jasotako eskutiz durduzagarri batek bidea emango dio detektibeari katebegi batu gabeak ahokatzen hasteko. Zirt edo zart erabakia hartu behar duela mandatuari baiezkoa emango dio detektibeak. Alta, horri zorri aletuko du Garatek istorio zirraragarri bat korapilo mataza ongi arilkatzearen karietara. Alduntzin jauregia. Josean Gil García. Polizia nobelen abia puntua zehazte aldera 1945 arte atzera jo beharra dago. Jose Antonio Loidi idazleak 15 egun urgainen liburua idatzi eta argitara eman arte. Garatek bereziki liburuaren elkarrizketaren bizitasuna eta deskribapenen zalutasuna nabarmendu zuen. Epe luze batean Euskal Eleberririk irakurriena izan zen 1977 arte hots Garateren eleberriak argitara eman zuen arte. Bazterrez bazter. Goizuetako plazan emango zaio hasiera ibilbideari. Udaletxearen eta Santa Maria Elizaren artetik doan kalean aurrera hasiko da. Garbitegia eta Zubimuxu aterpetxea atzean laga ondoren Urumea ibaia zeharkatuko du. Irisarrienea izeneko jauregiaren aurrez aurre eskuinera jo eta Santi Espiritu kaletik urratsak egingo ditu. Pilotalekuaren albotik igaro eta Mandoegiko errekatik salto egingo du berehala. Olaberria errotaren biltegiko harriak erreka bazterrean agertuko zaizkio denboraren poderioz erortze bidean direla. Bide sardan ezkerrera hartu eta asfaltoaren gainetik egin gabe aldaz gora doan arbideari lotuko zaio. Alkaso aldeko auzoko baserri bidean ibiliko da arraitsu gaztainondoek tapizatzen duten orbeloantzeak lagunduta. Urritzak eta aritzak izango dira gaztainondoen morko txarantzadunei bidea emango dieten espezieak. Arrandi baserrira iritsiko da abiadan. Porlanez jantzitako morrotxiko estratari oratu eta petxi baserria ondoan utzita, goratasuna hartzen jarraituko du ariz gorriak, gaztainondoak eta aritzak gogaide. Bide sarda batera helduko da 100 metro egin ostean. Orduan, ezkerrera hartu eta bide zabalean aurrera egingo du Martitxonea baserri aldera. Panoramika zabalaz gozatzeko aukera izango duan, Goizueta herriaz eta Urumea ibaiaz bestaldean hainbat tontorreder altxatzen dira eta. Lepaka estuko mairu baratzea. Josean Gil García. Aldapan gora segituko du gero esiaren albotik. Bide banatzean Maldan gora egiten duen bideari lotu eta Aritzak bidaide gobaide lau bide elkartzen diren tokira helduko da. Alambrearen konpainia utzi eta zuzen jarraituko du orduan eskuin ezker egin gabe. Magalari gortea egitea aldera, sigi-saga joango da Mazelak orrazten norantzkoari eutxirik eta goratasuna galdu gabe. Aritxelaiko errekaren ibarrean alkaso baserria atzematen dela eta Ariz gorriz jantzitako baso trinko batekin topo egingo du ibiltariak. Tinda berde urdineko seinalei jaramon eginez eskuinera hartu eta jauzi txiki bat eginda altzanburuko tumuluak dauden bizkarrera igoko da. Añone eta bidagurutzetako kaskoak ondo-ondoan izango ditu. Bordatik bordara. Tontor horiei begira jarri eskuineko magala zeharkatzeari eutsi eta bidagurutzetako lepora iritsiko da berehala. Mazela belartsua zapaltzen jarraituko du gero, eta segituan lepaka estuko lau mairu baratzeak ikusiko ditu alertze sail batean. Bidean aurrera jarraitu eta Usteroko lepo zabalera helduko da agudo. Usteroko kaskoa inguratzen duen bide seinaleari kasu eginez deskargako lepoan izango da. Aurrera jarraituko du muñoa mugatzen duen esiarekiko paraleloan joan da. Alertzeek, urkiek eta pagoek jantzarazten duten basotxoan sartuko da ziztuan. Ariz gorri ederrak agertuko zaizkio berehalakoan. Alambreak eskuinera egiten duenean Ariz gorrien eremutik irten eta eskuinera joko du. Zurezko oholak erakusten dituen zimizketako bordara helduko da laster. Magalari lotuta jarraituko du. Etxoliako bordatik jaisten den bide zabala eskuinetik lotuko zaio bizkor-bizkor. Maldan behera doan bideari ekin eta bihurgune itxi bat egin eta berehala borda batera helduko da. Goizuetara basabidetik jarraitu daitekeen arren bide zabala utziko du eta bordaren eskuinetik abiatzen den zidorrari men egingo dio. Alduntzin soroko errekara iritsi urremaria gurutzatu eta ezkerretik jarraituko du korrontearekiko paraleloan. Alduntzingo jauregia urumeaz bestaldean ikusiko du. Terrazari atxikita doan bideari eutsi eta kanpinera jaitsi gabe eskuinetik doan bidea hartuko du. Labeko borda gainetik igaro ostean errepide ondoan dagoen zubira helduko da. Ibaia gurutzatu gabe, Urondo eta Gorostita baserrien atzealdetik doan Sankti Espiritu kalea baliatuko du goizuetako plazara iristeko.